Riavana malala reto amin'ny tompo. Hanapaka ompona re mandrakariva ny ny fiadanan'i Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana ho anay riavana ny miarapa antsika rehetra, anareo rehetra fitandrina sy fiangonana. Eto amin'ny FJKM par be famonjena. Anony amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka afahantsika mifanatitava tahaka an'izao. Isaorantsika Andriamanitra satria noho ny fahasoavany tokoa no mahatoy izao antsika rehetra. Miaraba manokana izahay any Ray aman-dreny mpitandrina Ramin Paul mivady izay mahatratra ny Jobily fa 50 taona na mpitandrina. Nandritra teto amin'ny vavady izay dia nahitan'ny banderola manambara izany. Dia miaraba izay pastora ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho aminao mandrakariva sy ny ankonanao. Sotra indrindra tompoko. Riavana malala, misaotra ihany koa izahay. Misaotra anareo fiangonana noho ny antsoanareo anay ka ahafahanay mizara ny afatr'Andriamanitra eto aminareo ankehitriny, ary indrindra ihany koa ahafahanay mizara ny amin'izay asa tanterahanay ao amin'ny poste d'évangélisation Betafatsimo izay misy anay. Dia mizara izany aminareo izay riavana, mizara ny asa tanterahanany, ary indrindra ihany koa izay atrehana izany asa izany. Misaotra anareo ihany koa izay riavana noho ny amin'izay anekenareo na andraisanareo anay ho solotenanareo any amin'izany toerana lavitra sarotra izany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary dia hery lehibe ho anay indrindra riavana ny ny mahatsapa izany hoe manaiky anareo ho solotenanareo izahay any amin'izany asa izany. Dia misaotra indrindra riavana mankasitraka izahay. Raha ambara amintsika fiangonana riavana ny izany toerana poste d'évangélisation Betafatsimo izay misy anay izany, dia izao commune rural telo ao amin'ny distrikan'ny Betafo no misy an'izany poste d'évangélisation izany. Dia ny commune rural Alarbi Bema izay 70 kilometra ny atsimo Betafo, sy ny commune rural Manapa 70 kilometra ihany koa ny atsimo Betafo, ary ny commune rural Mahaiza 50 kilometra eo atsimo Betafo. Ireo zany no misy ilay fiangonana enina izay mandrafitra ilay poste d'évangélisation Betafo atsimo. Izany toerana izany diavana raha manaraka ny lalana lalam-pirenena 430 isika makany amin'ny Morondava izy zany mianandrefa, dia eo talatana andraikiva ihany dia efa mivily mianatsimo. Eo talatana andraikiva zany eo andrefa analatsira be, dia mandalo ny Titriva, dia any ambadika atsimo ny Titriva any izany toerana izany. Raha mahitantsika eo Titriva eo eo amin'ilay sampanan-dalana makany amin'ilay toerana misy an'ilay fitsangatsanganana sy ilay eo amin'ilay croisement zany, dia misy soratra hoe Bemaha 47 kilometra. Dia iny zany lalana andehananay 47 kilometra mialo. Zay zany no misy an'izay toerana izay. Toerana raha mahay isika hoe Betafo, ay etsy Betafo, zay ihany feveran'ny olona. Fa rehefa resahana misimisy kokoa izy dia tonga dia miororo avy hatrany ny olona zay mandeha zany. Satria izao riavana, 70 kilometra no lalana aleha, alaina adiny efatra amin'ny moto zany. Satria tena ratsy dia ratsy ny lalana. Adiny valo ka hatramin'ny adiny folo amin'ny kamion zany, ary adiny roa ambin'ny folo raha andehanana tongotra. Zay zany zay lalana izay. Dia tsy vitany hoe lalana ratsy fa ny izany faritra zany dia anisany hoe faritra mena zone rouge amin'ny resaka alatrombo zany, amin'ny resaka asan-dahalo. Ary ny toerana misy anay ipetrahanay moa zany dia tena lalany dahalo zany, dia miroro isan'andro ianao rehefa any amin'izany toerana izany. Dia nivoangana kosa riavana tao amin'ny commune rural Mahaiza vo tamin'ny volana fevrier teo dia nisy fiangonana anankiroa vo nisokafana vokatry ny tafika masina izay natao niaraka tamin'ny AFF Synode Partany moa tamin'izay. Dia isaorana ny tompo. Ny fiainam-panahin'ny olona dia amin'ny ankapobeny riavana zaza vao amin'ny finoana sy ny fivavahana kristianina ny olona any, satria dia tena mbola atao hoe maro ireo mpivavaka miditra am-piangonana Tahaka izany amin'ny hoe ao amin'ny fiangonana katolika, fiangonana FLM, izay no tena betsaka any. Dia ao tahaka izany koa isika FJKM, betsaka ny hoe mandeha mivavaka any amin'ireny fiangonana ireny. Fa rehefa tena miara-miaina amin'ilay olona ianao dia mahita hoe tsy mivavaka ihany izany olona izany. Satria dia miaina ao anatin'ny finoanom-poana ny olona. Mitsao izany no manjaka any. Dia tsy misy fanamarinam-potitra, tsy misy fanadihadiana fa dia hoe izao hono e, dia tonga dia iny no raina sekeny. Dia namafaty aza ilay izy, dia hidirana ihany. Izay izany ilay olana ao anatin'ilay izy. Dia vokatr'izay a, dia tsy tena mazoto mivavaka ary tsy tena hivavaka ny olona fa dia hoe fomba ilay andehanana any am-piangonana. Ary ny zavatra tena manahirana dia ity. Maroanaka ny olona anankiray izany niteraka eo amin'ny enina ka hatramin'ny 200 anisan'ny zanany. Zanaky ny olona anankiray eo amin'ny tokantrano anankiray. Dia rehefa voateraka izy, dia inona ny ao an-tsainy voalohany? Ny fiangonana anaovana batisa na batemy. Ka raha ohatra izy ka any amin'ny katolika ohatra, dia tsy maloha adidy any amin'ny katolika, dia mankany aminao protestanta izy, hifindra any aminao izy. Inona dika izay? Hanao batisa izy izay. Fa maninona ho any manao an'izany? Dia hoe mampalahelo ilay zaza, manena ilay zaza. Izay moa izany filazanay azy. Manena ilay zaza raha vao tsy vita batisa. Fa maninona ho ka manena fotsiny, tsy fantany akory ny dikan'ilay batisa. Dia rehefa mandinika izany ianao dia hoe tena tsy fantatry reto mihitsy ilay fivavahana fa dia manaraka fomba fotsiny izy. Dia ny mpitandrina teo alohanay moa dia nanao azy hoe kristianina quatre vitesse ozy izy. Dia hoana izany quatre vitesse izany? Krismasy, paska, pentekosta ary fetin'ny taranaka. Zay izy miditra ao am-piangonana. Dia ankoatr'izay hoe anao batisa ny zanana. Zay izany ilay izy, quatre vitesse. Dia izany ry havana no fiainam-panahin'ny olona amin'ny ankapobeny. Tena mbola voatariana zany, voabeazina, ary izay no mahatonga ny hoe ao anatin'ny poste d'évangélisation izany toerana izany. Fiangonana enina ilay izy, fiangonana FJKM Andrano Vorolava izay, Andrange, Longozina, Ambatovaventy ary Mahaiza sy Ambalavato izany. Izay ry havana amin'ny ankapobeny raha ambara tsotsotra amintsika ny momban'ilay toerana sy ny fiainam-panahin'ny olona amin'izany. Ny fieritreretana izany mahazo ny olona izany ndriavana ny tena manahirana amin'izany asa tanterahana izany. Dia miresaka amin'ireo mpitandrina mpiara-miasa ao amin'ny loterana moa izany. Dia zao izy izy pastera, vo tonga dia ozy izy. Tsy le hoe lalana ratsy anie ny madezaka any ety ozy izy e, fa le toetsain'ny olona mihitsy ny dezaka. Zany izany nambarana izany. Dia hita tokoa izany hoe tena lavitra be izany. Zavatra tenenina ao aminy a, zavatra mifanohitra amin'iny ihany ny zavatra ataony rehefa avy eo. Tsy eritreretinao mihitsy. Zany izany ilay izy dia hoe dezaka izany toerana izany. Kanefa ihany koa ry havana na izany aza dia misy ireo olona izay tena mangetaheta fivavahana. Efa misy izany hoe lina, efa te hivavaka tsara. Dia izany ny zavatra mahafaly izany a, dia izany arak'izay azo ataony fitezana azy ireny. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay ka antsika niafatra amin'ity alahady anio ity ary dia arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahavalo ny andinin'ny faraky amby 30 ka hatramin'ny 29. Fa izay tena horaisintsika ry havana sy engantsika dia arak'izay hita eo amin'ny andinin'ny faraky amby 30 tapany faharoa eo. Andeha ry havana iarahantsika mamaky izany andinin'ny faraky amby 30 tapany faharoa izany. Aorianan'ilay baraingintsika ny manomboka mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no hahatohatra antsika? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohatra antsika? Izany teny izany ry havana dia tena teny faneva ho antsika kristianina izany. Teny faneva eo amin'ny fiainana izany. Teny faneva izay mifono finoana matotra sy lalipaka. Izany teny izany. Ka raha isika kristianina ry havana dia tokony hanambara sy aina izany isan'andro. Satria ny fiainantsika dia misy ady atrehana mandrakariva isan'andro isan'andro. Ny fiainana ara-panahy mantsy ry havana moa no tena asongadin'ny Paoly apôstôly eto amin'ity Romanina toko fahavalo ity. Ary ny apôstôly Petera dia manamafy tsara fa isika tsy miady amin'ny nofamandra fa ny fanahy amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Dia izany indrindra ry havana ilay ady atrehantsika dia ady ara-panahy izany. Ady ara-panahy izay misy vokany na misy fiatraikany Eo amin'ny fiainana ara-nofo izany riavana. Raha mpandraisintsika amin'ny loha hevitra mpanjiny FJKM amin'ity volana ity dia ny hoe mampandresy ny mino ny asan'ny tompo dia izao. Ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino no mampandresy azy. Izany fandresena izany nefa dia tsy azo. Tsy afaka mahazo izany isika raha tsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha tsy manaiky na miaina eo amin'ilay hoe fombahan'Andriamanitra. Andriamanitra momba antsika. Izay isika vao afaka mahazo izany fandresena izany. Voalohany ary riavana dia izao. Ny olona omban'Andriamanitra dia mahery. Mahery ny olona omban'Andriamanitra. Araka ity soratra masina eto ambany masontsika ity. Iza no atohotra antsika raha Andriamanitra no momba antsika. Izany riavana dia maneho fa manana hery afaka hifanandrina amin'izay mety ho fahavalo. Izay omban'Andriamanitra. Izany no dikan'izany. Le hoe Andriamanitra momba dia Andriamanitra miara-dalana isan'andro. Isika kristiana nambara teo dia manana ady atao isan'andro. Tsy miady aman'olona isika fa miady amin'ny fahasairanana, miady amin'ny fahantrana, miady amin'ireo hery mangeja izay tsy hafahana mivelatra sy miaina ara-dalàna, tsy hafahan'ny olona, tsy hafahantsika miaina mazanak'Andriamanitra antsika. Izany ilay ady ataontsika isan'andro riavana. Ao anatin'ireny dia mila ny herin'Andriamanitra isika, manaiky ny fomban'Andriamanitra isika, dia mandresy isika ao anatin'izany. Izay manokana riavana raha miatrika ny asa any dia izao hoe tena momba Andriamanitra, momba anay Andriamanitra, ary izany no hery entinay manatanteraka izany. Satria tsy maniraka anay fotsiny izy fa tena mahatanteraka ny teniny. Ao aloha Jesosy Kristy, indro izao momba anareo mandrakariva amara-patonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ny toerana misy anay dia toerana lavitra sy saro-dalana sy tonga tany hatramin'izao telo taona izay. Noho ny fahenoana izany fahasarotana izany, fahasarotany lalana sy izany tsy fandriam-pahalemana izany. Braosinao d'apartany anankiray no tonga tany aminay nandritra izay telo taona izay. Nametraka anay izy tamin'ny volana novambra tamin'ny taona 2020. Izay ihany a no vahiny tonga tany aminay namangy anay aloha atreto. Izany riavana dia tsy hoe akory hoe kivy izay fa irery any an-tanin'olona any tany lavitra any, fa izao hoe momba anay Andriamanitra. Izany a no ianteranay. Vao maheno an'izany hoe be maha. Efa nahino an'izany ve tsika riavana? Alarobia be maha. Zany alarobia be maha zany anambarako teo hoe 70 kilometra any atsimona Betafa. Izy zany ny farany atsimo amin'ny distrika amin'ny Betafa. Mandeha tongotra adiny iray eo dia tonga amin'ny ranony Mani. Dia miampita baka dia any amin'ny faritany Fianarantsoa zany. Zany efa fizarantany ny faritry Vakinakaratra sy Amorony Mani izany be maha izany. Ary dia lalany dala moa izany araka ilay nambara teo. Dia voatendry tany izay dia nisy nantany taty Antananarivo. Aizanareo pastera voatendry? Any amin'izany alarobia be maha izany ranga. Oe. Fa ahoana hoa? Rehefa ririnina dia vovoka mena be. Dia rehefa fahavaratra dia malama ohatra ny savony. Any teneniny anay izany. Dia ay ve hoa? Dia nandeha kamion izay telo mianaka nandeha nankany. Dia rehefa tonga tany a dia hita tokoa hoe tena marina ity lazay, marina ny lazain'le olona. Dia miresaka any anaty kamion. Ary ianao pastera mbola tanora kely ozy izy le olona eno ako izao no any rany tompo anay. Ary ianao totsikivy mihitsy amin'ilay lalana ozy izy. Ahinona moa mahataitra anay amin'io a? Zay zany le satria fantatra ay fa momba anay Andriamanitra. Manaraka izany riavana dia izao natrehana hitany ny amin'ny hoe satria nisy fotoana nataony sinodapartany fitandremana maleo tena ny fiangonana anankiroa dia lay andrano vorolava sy andrangy dia namelona mpitandrina zany. Izany mpitandrina voalohany tao. Dia rehefa nandeha ny taona taona 2020 dia niditra ny 2020. Fivelomana telo volana ao anatin'ny taona ny vitan'ny fiangonana. Dia eo izany ianao hoe ahony ity sahirany tsika. Dia isaorana ny tompo fa miasa mandrakariva izy momba Andriamanitra. Natrehana izany tsy fampin'ny fivelomana izany, natrehana izany tsy fampitsakafo izany, satria mamboly vary ny olona fa mamboly vary be dia be izy, fa rehefa aveo a amidy ny vary iny dia tsy manana vary tsony izy rehefa tonga fahavaratra. Dia izahay izao ary dia mihinana voatavo rehefa fahavaratra. Voatavo ny sakafo atoandro a rehefa fahavaratra. Dia lasa fototsakafonay ny anikotrana ny katsa maina sy ny mangazo maina. Mitovy ny olona rehetrarehetra any. Zao ny tenyilay ray aman-dreny, raha mbola mihinana zay pastera dia mbola mihinana ianao. Dia mangazo hoaniny sy ny katsaka hoaniny no hoaninay. Zany zany lay zavatra natrehanay tamin'izany. Atao atao anatin'izany ndriavana ny hoe ditongotra mandeha manao tournée a, na hoe mandeha mamonjy fivoriana ty Antsirabe adiny 200. Izy aminareo nefa nandeha tongotra adiny 200 tsy akiato. Adiny 200 ny andehanana tongotra mandeha manao tournée amin'izany lalana mangina any anaty vato ny lalana andehanana amin'izany. Zany zany a no natrehana fa fantatra hoe momba Andriamanitra ka mahery izahay ao anatin'izany. Rehavana malala misaotra ny tompo fa momba izy, momba antsika izy. Ary na de eo aza ny fahasarotana samihafa tsy maintsy sedraina tahaka izany a, de eo la heriny izay miasa ao anatintsika tsirairay avy. Satria raha Andriamanitra ny momba antsika de iza no atohitra antsika. Nidikany hoe mahery eto zany ndriavana de zao hoe afaka miatrika ny ady ary manantena fandresena. Zay nidikany teny hoe mahery eto raha ity soratra masina ity no jerena. Araka ny hita amin'ny 17:30 de manantena fandresena koa amin'izany rehetra zany de manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Zay ravana ny voalohany. Fa ny faharoa de zao, ny olona izay omban'Andriamanitra dia matoky ny fitiavan'i Kristy. Matoky ny fitiavan'i Kristy. Araka ny hita eo amin'io 17:30 eo, tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia ambarany eo aloha ihany koa fa ilay nanomezany an'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Ka noho ny asa ampamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy dia tonga olom-boavonjy isika izay mino azy. Nandray ny famonjena izay rehetra nino azy. Ary izany ravana dia noraisina mihitsy, noraisinay izany. Hoe satria novonjen'i Jesosy Kristy izahay dia fitiavany anay izany. Ary andeha koa izahay a hizara izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany ka hitondra ny famonjena ho an'ny hafa ihany koa. Io fitiavan'i Kristy io ravana no mampaharitra antsika tsy ala aminy. Tsy ala amin'i Kristy. Mampaharitra antsika amin'ny fifikirana aminy zany. Mampaharitra antsika amin'ny fanatanterahana ny asany zany. Ary indrindra fitiavan'i Kristy no manery antsika mba ho tia ny hafa ihany koa. Ahoana izy Paul apostoly fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Ary zany tereny fitiavany zany ravana dia fiainantsika kristianina zany. Ary tokony fiainantsika isan'andro zany. Nahoana ianao no manao an'io? Tereny fitiavana. Nahoana ianao no mandehany amin'izany toerana sarotra zany? Tereny fitiavana. Ravana malala, tia ny olona rehetra ho vonjena Andriamanitra ka maniraka mpanompo hiasa izy. Manoloana ny fahantrana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-batana izay mahazo ny olona any amin'ny toerana misy anay, any amin'izany toerana isanay izany ravana, dia izao no ambara amintsika hoe izahay mpitandrina no antenainy fa hanampy azy. Izahay mpitandrina no antenainy fa hamaha ny olana rehetra eo amin'ny fiainany. Noho izany zany a ho anay evanjelista izay miasa any dia izao raha tonga any dia tsy manantena hoe ahoana ny fivelomako, ahoana ny laladiny mpitandrina, ahoana ny zahoako, ahoana ny zahoako. Fa izao rehefa tonga any dia izao omenany izy ity, inona no omenany itsy, inona no omenany itsy. Zay zany ilay izy. Zany zany a ilay zavatra misy any. Noho izany ravana dia izao mieritreritra izahay mba hizara, mba hahafahanay mizara ilay fitiavan'i Kristy dia mieritreritra izahay satria mahita izahay fa ny fototra mihitsy a no tsy aho. Dia ny fototra ara-panahy zany, ny tsy fahatongavan'ny olona mandeha mivavaka dia mahatonga azy tsy hafantatra ninninona momba ny fivavahana, mahatonga azy ho zaza vao amin'ny fivavahana, mahatonga azy ho tsy mahafantatra izay tokony ataony manoloana ny asa mpamonjena izay nataon'Andriamanitra ho azy. Dia ny ezahana zany zao dia hoe ahoana ny taomana ny olona mba hazoto hivavaka, ahoana ny atao mba hahatonga ny olona hivavaka. Dia zao ny zavatra misy manao tafika masiny izay mitetitrano ary zany zavatra tindry zareo indrindra zany vanginany amin'ny isatokantrano zany dia any no hitaomana azy tsikelikely aloha fa tsy maharitra ihany iny rehefa avy eo. Hitanao hoe tonga ihany izy rehefa avy eo amin'ny voalohany fa rehefa avy eo izy tsy manomboka tsy hitahita anao satria tereny ilay adim-piainana foana izy. Dia na ny andro alaty ary zany dia tsy alany sasatra mihitsy fa dia andehanany mandeha miasa hitadiavana ny hanokohanina. dia tsy maintsy mitady vahaolana amin'izany zany hoe ahoana no atonga ny olona ho afaka hiatrika ny fampompivavahana, ahoana na tonga hazoto hamonjy fampompivavahana. De mijery lafi ny firitsahana an-tsehatra mihitsy zany a amin'izany ry havana malala. Tanora ny tena betsaka ao an-tanàna, de ny tanora zany a no kendrena voalohany, zany hoe sibla voalohany ao anatin'ilay izy. Mieritreritra izahay fa raha ty fanatanjahantena ireo tanora ireo de andeha hanangana ekipa mpanao fanatanjahantena mba ahafahana mitaona ireo a ho ao amin'ny fiangonana, ho isan'ny fiangonana ka azoto hivavaka hanompo an'Andriamanitra. Fa any ivelany zareo a manao any amin'ny ekipa sportiva any izy, fa miaraka amin'izao tontolo izao any de ady ny efa ran'izay baolina any, fa andeha ny aty amin'ny fiangonana. De eo amin'izay zany no ilana ny fitaovana amin'izany mba hahafahana mitaona azy ireo. Eo ihany koa ry havana ny aminy hoe eo am'le resaka tanora ihany, mbola tsy nahenny koraly tyto parbe moa zao ny irandroany, fa mety lendalenda mihitsy ahako hoe ramba ny tanoranay na ohatra zany a, de tena handroso ny fiangonana ary de hazoto hivavaka ny olona. Zany zany tindry zareo zany hoe manao koraly, fa ny olana eo am'y resaka fitaovana. De miezaka ihany tena arak'izay azo atao, mampianatra solfa, mampianatra hira, mampianatra zava-maneno, fa ny zava-maneno ampiasaina romotsy zarizary zay ny olana. De nefa everina fa afaka ampandrosoana izany fitoriana filazantsara izany a izany tanora izany. Ary eo ihany koa ry havana matoky izay fa tianay Andriamanitra, eo zany ny hoe ho an'ny fiangonana, fa eo koa ny hoe izay hiatrehanay an'izany. De zao izay de matoky ity fitiavan'ny Kristy ity, satria raha nanambara teo amintsika hoe mandeha tongotra adiny 200, de zao nangataka tamin'ny tompo izay ny mba hanomezany anay moto. De ny valim-bavaka voalohany aloha de ity, nisy olona mpanamboatra moto ao Tsirabe de napindrana anay moto kely zay, miaraka amin'ny entana tsy lazaky ny 20 kilao ao amin'ny porte bagage. De maty ny amortisseur, lany ny segment, lany ny pneu, tapaka ny porte bagage. De zany zany ny entretien samihafa, tsy araka ihany zany. Fa ndray mandeha andeha mody fivoriana aty Tsirabe zay, de mandeha tampotampoka eo le moto, tonga de varalila ny pneu aoriana ka ivaky ny roulement anakiroa, vokatr'ilay vesatra be a izay entiny. De ao Tsirabe a misy mpanamboatra moto kristianina ao Tsirabe izy, de zao no ataony, jereny ny moto, pastera maty amin'io any ianao, ao loha amboarin'io izy ndray zany mahita. De dadamily moa fiatsoana izy, dadamily a tena tsisy vola le aloha zao, fa ao loha atao de rehefa mahazo avy any amin'ny tompo anao de omeo ny aho izy izy. Zany hoe ny entretien moto zany de trosaina ao amin'ny olona io, ary de mitombo tokoa ny manome rehefa avy eo. De zany ry havana mbola maneho mandrakariva hoe ny fitiavan'ny Kristy, tia ny Kristy isika. Ary izao fifanatrehantsika izao fiantsoanareo anay izao de mbola manaporofo izany fitiavan'ny Kristy izany mandrakariva. Tia ny Kristy izahay, tia ny tompo izahay, ka manampy anay izy amin'ny fomba maro samihafa, de anisan'izany isika eto parbe izay manampy ny evanjelista. Tsy izahay ihany ny fantatra efa fanampianareo, efa maro izany. Ka de fifaliana ho anay indrindra ny amin'izany hoe fanehoan'ny Kristy ny fitiavana anay izany avy amin'ny alalanareo. Ary ianareo koa ry havana malala de tena tia ny Kristy ianareo, satria izay no mahatonga anareo tsy mitandro izay mety ho tombo tsy ho an'ny fiangonana manokana, fa tena mijery tokoa hoe ahoana ilay solotenantsika miasa any amin'izany toerana sarotra izany. De fitiavan'ny tompo izany ry havana, ka dia raiso sy haino izany. Ary de misaotra mankasitraka izay ry havana malala ny amin'izay ataonareo fanohanana ny evanjelisitra miasa any amin'ny toerana sarotra tahaka ny reny. Ry havana malala, tiana ihany koa ny tompo ka tsy mamela anay ho irery izy ao anatin'izany, fa manome anay mpiara-miasa, manome anay namana, manome anay mpanampy izy ao anatin'izany. De misaotra azy indrindra izahay, ary misaotra anareo izay manaiky ho fitaovana ampelatanany tompo amin'ny fanohanana anay. Raha fitiana ry havana de izao, Andriamanitra momba atsika de tsy mamela atsika ho irery amin'ny ady izay atrehantsika, fa izao mampahery antsika izy. Ka isika ilay ampaherezin'Andriamanitra dia afaka miatrika izay rehetra ady atrehantsika eo amin'ny fiainantsika. Koa raiso amin'ny finoana ho anao izany ravana malala. Fa raha Andriamanitra tokoa no momba, iza no atohatra antsika. Fa Andriamanitra ilay momba antsika ihany koa dia mitaona antsika mba hatoky izany fitiavany antsika izany. Mitaona antsika mba hatoky ny fitiavana antsika ka ahafahantsika tokoa mifikitra amin'ny mandrakariva, ahafahantsika tokoa maharitra amin'ny asany mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ary indrindra ihany koa ahafahantsika mitia ny hafa izay tokony mbola handray ny famonjena avy amin'ny Tompo. Firotsanan-tsehatra hoy aho no tena atao laharam-pahamehana tena imasoana amin'izany toerana misy anay izany. Nietrehitra izahay vokatry ny amin'ny hoe abadona izay manjaka ao anatin'izany, satria raha ataoko hoe any amin'ny 580 isanjato ny ankizy a no tsy mianatra, fa dia miteraka ny olona dia inona raha zazalahy iny dia inona no ataony iny rehefa avy eo, hanao inona? Hanao sarakatsaha ozy izy. Sarakatsaha no karamarivo ariary isan'andro. Dia izahay zany nieritreretiny ho filamatra eo amin'ny fiainana satria izy tsy mianatra. Dia eritreretina zany misy sekoly misy fiangonana anakiroa mahasamy manana sekoly avy. Dia mieritreritra izahay ny amin'ny hoe hoampiana ny sekoly, atao izay hanatsarana ny sekoly mba ahafahan'ny ray aman-dreny maromaro mampianajanaka ao amin'ny sekolim-piangonana, mba farafahakeliny mahazo izay tokony ahafahany mentina miaina ilay zaza fa tsy hoe tsy mandalo fianarana mihitsy a eo amin'ny fiaina. Zany ihany koa zany ryavana ilay hoe firotsahana izay verinay. Izay manokana ryavana amin'ny maha-evanjelista anay a dia mijery ny asa tanterahanay any dia hijerena ny fiangonana, hijerena ny olona mba hivelarany, ampandrosoana azy hivelatra kokoa, hiaina amin'ny maha-kristianina azy, hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ka izany a no ilanay ny tolotanana sy ny fiaraha-miasa avy aminareo, avy amin'ny olona rehetra izay afaka manampy anay. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa amintsika rehetra kosa ryavana ny herin'ny faherezana avy amin'ny fanahy masina, ahafahantsika miaina tsara amin'ny eo ambany tany maherin'Andriamanitra satria momba antsika izy, ary ahafahantsika ihany koa matoky ny fitiavany hitiavantsika ny hafa. Amen.